man nav šādu aizdomu, un man, principā, nav jābūt arī šādam aizdomam. Ja knābam ir aizdomā, tad no viņi nāk un pārbaudā. Tas ir viņa darbs, un lai viņi to darīt. Nu, pirmkārt, mēs šobrīd nezinām, par ko ir stāsts šajā otrajā gadījumā, ja, kas ir noticis par pēdējiem 4 gadiem, ja, ko Oleksijinka vada departamentu. Līdz ar to, tad, kad beigsies šītai darbībai, ja, tad mēs noteikti izdarīsim savu secinājumu, bet šobrīd mums ir tikpat maz informācijas, kā arī jums.